Efirde Ozatlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 8, bugun 30 mart, dushanba, ozodlik to'lqinlarida tongi dasturi davom etyapti. Pragadagi studiyadan Nodira, xabarlar oqimini esa Hasanjon kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. Samarqandda hibsda saqlanayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidning yaqinlari uning sog'lig'idan xavotir bildirmoqda.
Borganimizda kiritishdi, bunga e'tirozim yo'q. Lekin sog'lig'idan qattiq xavotirdamiz.
2009-yilda Qirg'iziston O'zbekistonga qancha elektr energiyasi sotishi va qancha miqdorda suv berishi hanuz noma'lum qolmoqda. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden moliyaviy bozorlar ustidan nazoratni kuchaytirishning salbiy oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Shuningdek, bu dasturimizdan qurultoy ishtirishning yangi soni ham o'rin oldi. Unda diniy radikallashuvning ildizi qayda degan mavzuda bahs boradi. Endi esa tongi xabarlar bilan tanishing. Hamkasbim Hasanjon mikrofon qarshisida, marhamat.
Rahmat Nodira. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishga o'tishdan oldin uning mundarijasi bilan tanishing. Ummon sultonligi delegatsiyasining O'zbekistonga safari davom etmoqda. Turkiyada o'tkazilayotgan mahalliy saylovlarda bosh vazir Rajab Tayyib Erdo'g'on yetakchiligidagi islomiy qarashdagi partiya oldinda bormoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Pokiston rasmiylari bilan maslahatlashuvdan so'ng Qo'shma Shtatlar Pokistondagi Al-Qoida rahbarlarini ta'qib qilishini aytdi. Afg'oniston Oliy sudi Hamid Karzayning prezidentlik muddatini avgust oyida o'tkaziladigan prezidentlik saylovigacha uzaytirish haqida qaror qabul qildi. AQSh mudofa vaziri Robert Geyts Shimoliy Koreya sinov maqsadida uchiradigan raketani AQSh urib tushirish niyatida emasligini aytdi. Shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan o'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Ummon sultonligining iqtisodiyot vaziri va moliya ishlari hamda energiya resurslari kengashi raisi o'rinbosari Ahmad bin Abdulnabi boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonga safar qilmoqda. Tashrifdan maqsad O'zbekiston bilan savdo-sotiq va boshqa sohalarda hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Ummon Moliya vazirligining soliq ishlari bo'yicha bosh kotibi Halil bin Abdulla Al-Xonjining Times of Oman gazetasiga aytishicha, delegatsiya a'zolari O'zbekiston savdo palatasi va boshqa tijorat tashkilotlari rahbarlari bilan anglashuv memorandumi imzolashni rejalagan. Bundan tashqari, Ummon delegatsiyasining Toshkentga safari davomida O'zbekiston Ummon o'rtasida ikki tomonlama soliq olmaslik va ikki davlat investitsiyalarini himoya qilish haqida kelishuvlar imzolanishi rejalangan. Shuni eslatish joizki, O'zbekiston-Ummon aloqalari faqat savdo-sotiq sohasida rivojlanayotgani yo'q. 2008-yil aprel oyida Ummonning ma'rif vaziri Yahyo Sayyid al-Sulaymiy O'zbekistonga tashrif buyurib, oliygohlar faoliyati bilan yaqindan tanishgan, Toshkentdagi Islom universiteti o'qituvchilari va talabalari bilan uchrashuv chog'ida Ummon ma'rif vaziri o'zaro hamkorlik va qo'shma loyihalarni kengaytirish masalasini ham muhokama qilgan edi. Turkiyada o'tkazilayotgan mahalliy saylovlarda bosh vazir Rajab Tayyib Erdo'g'on yetakchiligidagi islomiy qarashdagi partiya oldinda bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2007-yilgi saylovda Adolat va taraqqiyot partiyasini 46% saylovchi qo'llab-quvvatlagan. Bu galgi saylovda esa 39% saylovchi bu partiya vakillari uchun ovoz berishgan. Turkiyadagi mahalliy saylovlarda Respublikachi Xalq partiyasi saylovchilarning 20% ovozini olib, ikkinchi o'rinda bormoqda.
Bugungi iqtibos.
Siyosat daxldor gaplarni aynan ochib berasizlar. Bu bilan endi maqsadga yetib bo'ladi yo'qmi bilmayman. Chunki bizni xalqimiz shunaqada jidda ham yuvosh xalq. Azaldan o'sha tarix genada bo'lsa agar itoat qilib kelgan hukmdorga. Hozir ham xuddi shunday davom etyapti. Burni shu yerga ishqalanib qolsa ham, baribir yana bitta qo'yim bor-ku. Bir parça yerim bor ki, dastarxonimda nonim bor ki, tinch ki, shunga qanoat qiladi-da. Nima bu gapim bilan nima demoqchiman? Ezilgan tarixi juda ham qiynalgan xalq bu. Haqiqatan ham o'zlaringiz ham bilasizlar. Qon qoniga singib ketgan.
Ozodlik radiosi hamisha o'z tinglovchilari va mushtariylari mulohazalari uchun ochiq. Eshitganingiz Buxoro viloyatining Jondor tumanida istiqomat qiluvchi Murod aka Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, ko'ngildagi gaplarni aytdi. Eshitganingiz Murod akaning Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, agar siz ham Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, o'z istak yoki fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, biz siz uchun doim ochiqmiz. Shu o'rinda telefon raqamimizni eslatib o'tsak.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi eshittirishlari davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini o'qimoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga kiring. Maqolalarni o'qiganingizdan so'ng o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internet saytimizda saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Pokiston rasmiylari bilan maslahatlashuvdan so'ng Qo'shma Shtatlar Pokistondagi Al-Qoida rahbarlarini ta'qib qilishini aytdi. Televideniye orqali chiqish qilgan Obama AQSh Pokiston davlati suverenligini hurmat qilishini aytib, Amerika bu mamlakatga o'z qo'shinlarini joylashtirish niyatida emasligini ma'lum qildi. O'tgan hafta Barak Obama AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qilgan edi. Afg'oniston Oliy sudi Hamid Karzayning prezidentlik muddatini avgust oyida prezidentlik saylovi o'tkuncha uzaytirish haqida qaror qabul qildi. Karzayning prezidentlik muddati joriy yil 21 may kuni tugaydi. Shu bois Oliy sudning qarori avgust oyida o'tkaziladigan saylovga qadar mamlakatga kim rahbarlik qilish haqidagi mishmishlarga chek qo'ydi. Afg'oniston prezidentining idorasi mamlakat Oliy sudi milliy barqarorlik manfaatlarini ko'zlagan holda shunday qaror qilganini bildirdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, endi dunyoda sodir bo'lgan ayrim muhim voqealarni qisqacha eslatib o'tamiz. Iroq poytaxti Bag'dod va mamlakatning boshqa hududlarida amalga oshirilgan portlashlar oqibatida kamida 8 odam nobud bo'ldi. Mosul shahridagi bozorda yuz bergan portlashda 15 odam yaralandi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Shimoliy Koreya sinov maqsadida uchiradigan raketani AQSh urib tushirish niyatida emasligini aytdi. Shimoliy Koreya kommunikatsiya maqsadlarida foydalanilgan sun'iy yo'ldoshni 4-8 aprel kunlari fazoga uchirishni rejalagan. Hokimiyatni tark etayotgan Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek muvaqqat hukumat tuzish uchun siyosiy raqiblari bilan muzokara o'tkazishga tayyorligini bildirdi. Topolanek yangi hukumatga yetakchilik qilishga da'vogar emasligini aytdi. Yakshanba kuni Chernogoriyada muddatidan avval parlament saylovlari o'tkazildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bosh vazir Milo Djukanovich yetakchiligidagi koalitsiya saylovda olgan ovozlar bo'yicha siyosiy raqiblaridan oldinda bormoqda. Ozodlik radiosining tonggi dasturini tinglayapsiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonlik arxeologlar yaponiyalik hamkasblari bilan birga qadimiy Termizdagi butparastlik markazi o'rnida tadqiqotlar olib bormoqda. O'zbekiston Fanlar akademiyasining arxeologiya instituti olimlari eramizning 1-asrida barpo etilgan Qoratepadagi eng yirik butparastlik markazi o'rnidagi qazilmalarni yaponiyalik hamkasblar ishtirokida o'rganmoqda. Dunyodagi eng yirik butparastlik markazlaridan biri ekani aytilayotgan qadimiy obidalar qoldiqlari o'rnida arxeologlar madaniy san'at ashyolarini topishga umid qilmoqda. Dasturimiz so'ngida 30 mart kungi ob-havo ma'lumoti bilan tanishtiramiz. Google ma'lumotiga ko'ra, bugun Buxoro va Samarqandda 20-22 daraja iliq bo'lib, havo ochiq bo'ladi. Andijonda havo 15 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'adi. Farg'ona va Namanganda havo harorati 21 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'ishi kutiladi. O'zbekiston poytaxti Toshkentda esa bugun havo harorati 22 daraja bo'lib, yomg'ir yog'adi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik radiosidan tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari edi. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Samarqandda hibsda saqlanayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidning yaqinlari uning sog'lig'idan xavotirda. 2009-yilda Qirg'iziston O'zbekistonga qancha elektr energiyasi sotishi va qancha miqdorda suv berishi hanuz noma'lum qolmoqda. Dushanbega yig'ilgan mintaqa rasmiylari global iqtisodiy bo'hron davrida Markaziy Osiyo xavfsizligini ta'minlash chorasini qidirdi. O'zbekistonda o'zbek milliy valyutasiga avtomobil xarid qila olmagan farg'onalik fuqaro ozodlikka arz qildi.
Menga dollar qayerda bo'ladi dedim. Men dollarim yo'q dedim.
Shu bilan birga jahonda hamda mintaqada sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Samarqand shahrida hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidni ko'rib qaytgan yaqinlari uning sog'lig'idan xavotirda. So'nggi bor jurnalistning holidan xabar olgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakillari ham jurnalistning sog'lig'idan xavotir bildirgan edilar. Jurnalistning rafiqasi Barno Jumanovaning aytishicha, turmush o'rtog'ini ko'rish uchun qaynonasi Hamida Tolipova bilan birga Samarqandga borgan va ularga turmush o'rtog'i bilan ko'rish uchun imkon berilgan.
Ko'rishdik, yonma-yon ko'rishtirishmadi, alohida xonada ko'rishdik. Yonimda oyim ham bor edilar. Telefon orqali gaplashdik, bir-birimiz ko'rib turdik. Yaxshimisiz deb so'rasam, Dilmurod aka oyimga yaxshi gapirgan, anaqa meni ahvolim yaxshi dedilar. Ozib ketganlar, juda ozib ketibdilar yana ham. Ahvollari haqida yaxshiman dedilar, boshqa gap gapirmadilar. Biror nima kerakmi desam, mendan uncha xavotir olmanglar dedilar. Keyin hech qachon yig'lab chiqmanglar, men aytolmasman deb shunaqa joyga tayinladilar. Aniq gap aytmadilar.
Barno Jumanova turmush o'rtog'ining sog'lig'i og'irlashgani sababi unga nisbatan hibsxonada qo'pol munosabatda bo'lingan yoki tazyiq o'tkazilganda deb gumon qilmaydi. Uning aytishicha, Dilmurod Said aslida biroz betob. Shu bois vaqti-vaqti bilan davolanishga muhtojligini aytib, Barno Jumanova erining sog'lig'i yomonlashgani sababini shu bilan bog'ladi.
O'zbekistonda ichak uzdi degan mahal bor-ku, hozir aynan shu mahal holsizlanish bo'ladi. Aynan mana shunaqa paytlari nima immunitetni oshiradigan ukriplayish lechenya olardilar. Mana shunaqa lechenya bo'lgan yo'q. Tibbiy muolaja yo'qda, yeyish-ichish ham yaxshi emas-ku, mana ozib ketganlar.
Jurnalist Dilmurod Saidning rafiqasi Barno Jumanovaning so'zlari edi. Hali aytganimizdek, Dilmurod Saidni ko'rish uchun onasi Hamida Tolipova ham Samarqandga borgan. Bu ayol o'z vaqtida prokuratura tizimida, ma'lum vaqt esa viloyat prokurori lavozimida ham ishlagan. Ozodlik bilan suhbatda Hamida Tolipova o'g'lining hibsga olinishini asossiz deb hisoblashini aytdi.
O'g'lim hibsga olish uchun hech qanaqa asos yo'q.
Hamida Tolipova 85 yoshga kirgani va nogiron bo'lgani bois biz bilan telefonda uzoq suhbatlasha olmadi. Ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida ishlagan sobiq prokuror ayol jurnalist o'g'lining hibsga olinishini asossiz deb bilishining qator sabablaridan birini uning kelini Barno Jumanova shunday yetkazdi.
Oyim birinchi guruh nogironlar quloqlari eshitmaydi, ko'zlari yaxshi ko'rmaydilar. Oyimlar fikrlari bo'yicha bu noqonuniy, butunlay qonunga zid narsa. Chunki kimnidir qo'lga olish kerak bo'lsa, albatta qo'lga olish haqidagi qog'oz order bo'lish kerak ekan, o'sha qo'lida buni hozir menimcha oddiy odamlar ham tushunadi. Oyimni prokuror sifatida gaplari shu.
Dedi hozir Samarqandda hibsda saqlanayotgan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Saidning rafiqasi Barno Jumanova. Uning so'zlariga ko'ra, hibsxonada jurnalistning haq-huquqlari buzilayotganiga asos bo'luvchi xatti-harakatlarga guvoh bo'lgani yo'q. Ayni paytda uning huquqiy himoyachilari ham o'z himoyalanuvchisi bilan bemalol ko'rish imkoniga ega.
Advokatlar chiqdi. Biz ham borganimizda kiritishdi. Bundan tanmayman. Bunga e'tirozim yo'q. Lekin sog'lig'idan qattiq xavotirdamiz. O'zim ham qaynonamlar ham qarindosh urug' hammamiz.
dedi hozir hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Saidning rafiqasi Barno Jumanova. Eslatamiz, 48 yoshli o'zbek jurnalisti Dilmurod Said shu yilning 22-fevralida tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan edi. Bunga qadar esa u mustaqil elektron nashrlarda O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni tanqid qiluvchi tahliliy maqolalarni chop etib borgan. Dilmurod Said ilk bor 2005-yilda O'zbekistonda chop etiladigan va jurnalistning o'zi ishlaydigan Advokat nomli gazetada Yo'q haqidagi badiha nomli maqolasini chop ettirgandan so'ng hukumat bosimiga uchragan edi. O'shanda u ishdan bo'shatilgan, biroz o'tib esa gazeta ham yopib qo'yilgan edi. Hozir jurnalistga nisbatan tergov ishlari davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ozodlik to'lqinlarida xalqaro mavzudagi lavhaga e'tiboringizni tortamiz. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden moliyaviy bozorlar ustidan nazoratni kuchaytirishning salbiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Ayni paytda Chilida uchrashgan markaz sol qanot davlat rahbarlari xalqaro hamjamiyatni global moliyaviy tizim faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirmoqda. Chili anjumani ishtirokchilari kelasi hafta Londonda uchrashayotgan katta 20lik davlat rahbarlarining mazkur takliflarini quvvatlashiga umid bildirdi. Davlat rahbarlarining moliyaviy bo'hronni bartaraf etish urinishlari davom etayotgan bir paytda esa Yevropa mamlakatlari bo'ylab 10 minglab namoyishchi global iqtisodiy bo'hron oqibatlariga qarshi norozilik aksiyalari o'tkazdi. Avazbek Aliyev xabar qiladi.
29 mart kuni Chilida uchrashgan Latin Amerikasi, Yevropa va AQSh rasmiylari xalqaro moliyaviy institutlar faoliyatini isloh qilish lozimligini ta'kidladilar. Uchrashuv chog'ida chiqish qilgan Braziliya prezidenti Luis Inasio Lula de Silva moliyaviy institutlar ustidan nazoratining kamligi tufayli jahon iqtisodi hozirgi ahvolga tushib qoldi degan fikrlarini bildirdi.
Os banqueiros precisam arcar com a responsabilidade, porque descolar o sistema financeiro do setor produtivo.
Bank xodimlari mas'uliyatni o'z zimmasiga olishlari darkor, chunki moliyaviy tizimni ishlab chiqarish sektoridan ajratib olish biz uchun katta dars bo'ldi. Ishonchim komil, bizdan keyin keladigan davlat rahbarlari biron bir kishining 1 dollar foyda ko'rish uchun albatta hech bo'lmasa bir parcha qog'oz yoki bir dona cho'p ishlab chiqarishini kafolatlashi lozim, dedi Braziliya prezidenti. Chili anjumanda ishtirok etgan Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown bozorlar o'zini o'zi nazorat qila olmasliklari yuzaga chiqqan moliyaviy bo'hronga barcha davlatlar birgalikda yechim topish darkorligini ta'kidladi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden o'z navbatida moliyaviy bozorlar ustidan nazoratni kuchaytirish oqibatlaridan ogohlantirdi.
We should not overreact. This is not a choice of markets or governments in my view. Markets are still a free market, still needs to be able to function.
Biz ortiqcha harakat qilib yubormasligimiz darkor. Fikrimcha, gap bu yerda bozor yoki hukumat o'rtasidagi tanlov haqida borayotgani yo'q. Erkin bozor o'z faoliyatini davom ettira olish imkoniyatiga ega bo'lishi darkor, dedi AQSh vitse-prezidenti. Anjumanga mezbonlik qilgan Chili prezidenti Mishel Bachelet 29 mart kungi uchrashuv ishtirokchilari proteksionizmga qarshi birgalikda kurashishga kelishib olganliklarini ma'lum qildi. Mazkur anjumanda Latin Amerikasidan Argentina va Urugvay prezidentlari hamda Yevropa ittifoqi nomidan Ispaniya va Norvegiya bosh vazirlari ishtirok etdilar. Ayni paytda 10 minglab namoyishchi Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yevropaning boshqa shaharlarida global iqtisodiy bo'hron oqibatlariga qarshi norozilik aksiyalari o'tkazdilar. Norozilik aksiyasi ishtirokchilari taraqqiy etgan davlat yetakchilarini Londondagi sammit chog'ida qashshoqlikni kamaytirish, qo'shimcha ish joylarini yaratish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash borasida amaliy harakatlarni boshlashga chaqirdilar.
Endi esa dasturimizni qurultoy eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Qurultoy eshitirishining bugungi ishtirokchilari diniy radikallashuv ildizi qayda degan savolga javob izlaydilar. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi dasturi. Assalomu alaykum, eshitirishni Kamina Abdulla Iskandar Pragadagi studiyadan olib bormoqdaman. Mavzu: O'zbekiston boshqaruvining kelajakdagi shakli qanday bo'lsin, dunyoviymi yo diniymi? Bugungi eshitirishimizda taniqli ulamo Obidqori Nazarov ishtirok qilmoqda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, taniqli tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham bugungi eshitirishimiz mehmoni. Kamoliddin, assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum. Ha, eshityapman.
Nosir Zokir ham biz bilan birga. Demak, mustaqil jurnalist Nosir aka, eshityapsizmi?
Eshityapman. Assalomu alaykum.
va O'zbekistondan tahlilchi Malik Abdurazzoqov ham eshitirishimiz mehmoni. Shuningdek, eshitirish davomida taniqli inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva bilan ham bog'lanamiz. Bugungi mavzuni Ozodlik radiosining internet nashridagi bir so'rov belgiladi. Hamkasbim Nodiraning Diniy radikallashuv ildizi qayerda degan maqolasi turli bahslarga sabab bo'ldi. Mana hamkasbim Nodira hozir studiyada.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, assalomu alaykum Qurultoy dasturining ishtirokchilari. Demak, Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining oxirgi sonida diniy radikallashuv ildizi qayda degan javob izlashga harakat qildik.
Mana ko'ryapman, 22 ta sharh kelibdi-da bitta maqolaga.
22 ta sharhdan 14 tasida ishtirokchilarning hammasi O'zbekistonda diniy boshqaruvdagi davlat bo'lishini xohlashini aytishdi. 4 ta sharh qo'ygan o'quvchimiz dunyoviy davlat tarafdori ekanini aytdi. Masalan, ba'zi sharhlarni shu o'rinda masalan o'qib eshittirishimiz mumkin. Vatanparvar deb o'zini tanishtirgan bir o'quvchimiz, faqat islomiy shariatga to'liq amal qiladigan islomiy davlat bo'lishini xohlayman deb o'z fikrini bildirgan. Qudrat ismli o'quvchimiz Samarqandlik ekan, men O'zbekistonda islom davlati bo'lishiga umuman qarshiman. O'zbekistonni dunyoviy davlat bo'lishini himoya qilish uchun qo'limga qurol olib kerak bo'lsa himoya qilishim mumkin deb fikrini bildirgan. O'zini fikrini esa din va davlat hech qachon va hech qayerda birlashmagan va birlashmaydi ham. Islom dini tinchlik emas, yovuzlikka olib keladi degan fikrlar bilan izohlagan. Navbatdagi sharhni masalan liberal deb tanishtirgan muallif Chilonzordanman deb yozyapti. Faqat islom davlati bo'lishini xohlar ekan. Erkinlik, adolat, g'ayrat va taraqqiyot hamda baraka istaganlar uchun qorong'udan chiqishning tuynugi bu islomdir deydi bu o'quvchi. Yana bir o'quvchini keltirish mumkin. O'zini Tangri bergan deb tanishtirgan o'zbekistonlik ekan. 35 yoshdaman. Ma'lumotim oliy, kasbim geometriya, muhandislik. Fan nomzodiman. 3 ta kashfiyotimga patentim bor deb yozyapti. Men O'zbekistonda islom davlati bo'lishini istayman, chunki dunyodagi eng mukammal davlat shakli bu islomdir deyapti. Lekin yana bir o'quvchimiz bor. O'zini Nodir deb tanishtiryapti. Faqat dunyoviy davlat bo'lishini istayman. Diniy davlatlarda umumiy ahvol qanaqaligini, xususan inson huquqlari va erkinliklar bilan bog'liq vaziyat, jamiyatning rivojlanishi qay darajadaligini ko'rib turibmiz deyapti. Xullas, bunaqa fikrlar juda ko'p.
Aksariyat, ko'pchilik O'zbekistonda islomiy davlat bo'lishini istagan degan bir fikrga kela olamizmi mana shu?
Shubhasiz shunday fikrga kela olamiz. 22 ta sharhdan 14 tasidagi o'sha muallif faqat islomiy davlat bo'lishi kerak. Agar islomiy davlat bo'lsa va nihoyat O'zbekistonda adolat qaror topadi degan fikrni ilgari suryapti-da ular.
Hamkasbim Nodira studiyamiz mehmoni bo'ldi. Qurultoy eshittirishini va eshittirishimizda qabul qilingan bir an'anaga ko'ra O'zbekistondan turib ishtirok qilayotgan ishtirokchimizga, qatnashchimizga so'z bersak, izohlash uchun demak, Malik Abdurazzoqovdan eshitsak.
Endi buni yozayotganlar albatta o'sha aktiv shaxslar yozadi. Siz bilasiz, oddiy shaxslarni O'zbekistonga yozishi bu qiyin. Birinchidan, hamma ham eshitmaydi va deylar, buni qabul qilib tanish olmaydi. Va bilasizmi, O'zbekistonda albatta iqtisodiy muammolar bor. Shuni fonida odamlar alternativ qidiradi. Bir o'ylaydiki, adolat deb tushunishi adolat qidirib albatta tajriba qanaqa ko'pgina O'zbekiston fuqarolari sovet tajribasi bilan qanaqa adolat bo'ldi. Sovet davrida bordi, rus tilida bu so'z uravnilovka berdi. Har bir inson alohida emas, bir xilda bir baxtli bo'lishi kerak. Sani inobatga olganda albatta O'zbekistonda birinchi aqlga keladigan narsa shu, agar bunaqa bo'lmasa bu demak mana korrupsiya, mana o'g'irlik falon tushgan degan faktlar bilan boshlagan. Oddiy shaxs aytadiki, budga bir qanaqadir adolat kerak, adolatsizlikni yo'qotish uchun mana e'tibor beradiki, mana demak hozir O'zbekiston madaniyati va tarixi bu islom bilan bog'liq, shu islomda qidirishga tushadi. Birinchisi, ikkinchidan albatta ko'pgina o'zbek aholi bu yaqindagina neofit deydi, yaqindagina dinga qaytgan shaxs, dinni tanigan, shuning uchun ular juda ko'p narsani dindan kutadi. O'ylaydiki, din hamma savollariga javob beradi. Chunki atrofda ko'radi. Bir rasmiyasini ko'rsangiz, hamoyada bu demokratiya yomon, kapitalizm o'lyapti, Amerika o'lyapti, ham krizis, Rossiyada ham krizis. Buni shunaqa bir tushunchasida bularga bitta yagona bir chiroqdek ko'rinadi. Buni sabablari informatsiya yo'qligi, dinsiz onsizlik, siyosiy onsizlik. Buni e'tibor berish kerak va iqtisodiy og'ir ahvol o'zi.
Endi bugungi ahvol demak inqilob arafasidagi Eronning ahvoliga o'xshaydimi?
Yo'q, bilasizmi, Eronning siyosiy bir xil tomonlari o'xshaydi deyishadi, ham o'xshaydi ham o'xshamaydi deyishadi. Agar bundan chetdan qaraganda o'xshashi ham mumkin, lekin o'xshamasligi shundan iboratki, siyosiy
madaniyat boshqa, milliylik degan Eronniki lekin emas. Ana Eronniki boshqacha bo'lgan. Albatta boshqacha, albatta boshqacha. Albatta xavfligi bor. Xavfligi shundaki, odamlar demokratiyada, erkinlikda, bozor iqtisodiyotida rivojlanishda alternativa qidirilmayapti. Bizda ham bitta narsa ayib borki, an'anaviy prinsiplar haddan tashqari bosib tashlangan odamlarning psixologiyasi. Sovet an'anasi ham shu yerda bor. Milliy deganda ham men o'ylayman shu ko'pchilik milliy deganda shu bizdan to'qib chiqadigan bir qanaqadir milliy tradition, an'anaviy g'oyalar siyosatlashtirilgan. Bu hammasi odamlarni qanaqadir qorong'ilikda ushlab turibdi. Odamlar alternativ topa olmayapti. Yana bir bor aytmoqchiman. Bizda afsuski demokratik tajriba yo'q uchun diniy davlat bo'lsa 100% diktatura bo'ladi. Chunki bizda hozir xalqdan gapirsak, oddiy savolga o'zlari sodda qo'yib oddiy javob beradi. Mana Rossiya yaxshi, shunaqa yaxshi bo'ldi. Mana Sovet davrida yaxshi bo'ldi, agar qaytsam yaxshi bo'ladi Sovet davrida. Mana diniy davlat bo'lsa yaxshi, agar diniy davlat qursak bizda hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi. Bu jamiyatda shunaqa fikr bo'lgan ham. Demak, bizda agar bir qanaqadir erkinlik bo'lsa, yo kommunistik g'oya oldiga chiqadi, yo diniy g'oya. Bunisiyam hozirgi nimaga bir ijobiy alternativa.
Demak, bu Malik Abdurazakovning fikrlari edi. Aloqa sifati yomon bo'lganligi uchun uzr so'raymiz. Nosir aka, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman bular sizlar.
Nosir aka, voqea joyidan turib tushuntirishga harakat qiling.
Bizga ma'lumki, ilgaridan men Malik Abdurazakovni aksariyat gaplariga qo'shilaman. Ilgaridan ma'lumki, mana shu siyosatda ham, boshqa sohalarda ham hukumat agar adolatsiz siyosat olib boradigan bo'lsa, u hukumat kimga qarshi kurashayotgan bo'lsa, odamlar o'shani yaxshi ko'ra boshlaydi. Yoki aksincha, kimni haligi yaxshilayotgan bo'lsa, uni yomon ko'ra boshlaydi. Kimni hali tanqid qilsa, uni yaxshi ko'ra boshlaydi. Hozir mana men bir misol qilib aytib beraylik, mana Malijonning gaplaridan keyin mani uyimga juda ko'p dindorlar keladi. Xuddi shu ozodlik saytiga yozgan dindorlarga o'xshagan dindorlar. Bularni aksariyati o'sha islom ilmini chuqur tushunmasligidan shunday bo'lsa kerak, mani uyimga kelishadi, birinchi bergan savollari shunday bo'ladi. Nosirjon, uyingizni atrofini hech kim poylab turmayapti, mana ular deb qo'yishadi. Islomda faqat Xudodan qo'rqiladi xolos, bandasidan qo'rqilmaydi. Mana shu ilmsizlik oqibatida o'sha 90-91 yillarda ham mana Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, mana Obidxon qorilar o'sha paytda bularga qattiq ta'zik oldi, nishtalar chiqib ketdi, boshqa bo'ldi. Oxiri mashid ilmsizlarni qo'liga qolib juda ko'p bo'linishlar bo'ldi islomda, radikallashuv bo'ldi. Endi radikallashuv qaydan kelib chiqadi? Mana masalan,
Nosir aka, mana shu yoqdagi vaziyatni bildik. Bu 91 yillarga keyin qaytamiz, 91 yillar borasida suhbatlashamiz. Endi Farg'ona vodiysida deb aytiladi, ko'pincha mana shu diniy e'tiqod kuchli degan fikr aytiladi. Bu holatga biz Mo'tabar opadan so'radik. Mo'tabar opa hozir Parijda davolanyaptilar. Mo'tabar opa, demak, sizning fikringiz qanday Farg'ona vodiysidagi vaziyat borasida?
Bilasizmi, avvalo Farg'ona vodiysi deilganda darhol ko'pchilikning ko'z o'ngiga shu bir dinga e'tiqod qo'ygan hudud, dinni birinchi o'ringa qo'yadigan odamlar yashaydigan hudud deb tushuniladi. Bu hududda aynan demokratiya uchun kurashuvchilar, demokratik davlatni afzal ko'radigan insonlar shu dinga e'tiqod qiluvchi insonlarga nisbatan ko'ra ko'proq topiladi. Misol uchun O'zbekiston hukumati mani, ya'ni Mo'tabar Tojiboyevani ham mana shu diniy oqim vakillariga nima deydi? Diniy oqimga tabiiy inson sifatida mana O'zbekiston matbuotlarida yozyapti, lekin aslida men dindan uzoqman. Men namoz o'qishni ham bilmayman. Bizni davlatimiz, bizni xalqimiz bunaqangi diniy boshqaruvga tayyor xalq emas, chunki shu dunyoviy boshqaruv afzal deb o'ylayman men.
Mo'tabar Tojiboyeva Parijdan turib fikr bildirdi. Turli fikrlarni eshitdik va so'z navbatini taniqli ulamo Obidxon qori Nazarovga bersak.
Bismillahir rohmanir rohim. Aziz tinglovchilar, ishtirokchilar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kelajakda qanday davlat bo'lishi kerak degan so'z yoki bo'lishi mumkin degan masalaga keladigan bo'lsak, bu borada hozirdan bir qat'iy fikr aytish qiyin deb o'ylayman. Ammo har ikki tomon ham bir-birini o'rganishi lozim menimcha. Ya'ni islomiy davlat tarafdorlari ham yoki bunga qarshiman, agar shunaqa fikr bo'ladigan bo'lsa, qo'limga qurol olib bo'lsa ham urush qilaman degan tomonlar ham demak yaxshiroq o'ylab ko'rishlari kerak. Mana shu so'zlardan yana bir narsani ta'kidlash kerakki, ekstremizm, terrorizm degan narsa bu musulmonlarga, islomga yopishtirib qo'yilgan tamg'a emasligini ko'rsatadi. Demak, dunyoviy millikni qurol olib himoya qilish degan so'zni bu qanday talqin qilish mumkin? Qurol olib emas, balki qurolni qo'yib, bu tomon ham bu tomon ham qurolni olib chekiga olib qo'yib, tafakkur qilib, fikr bilan, ilm bilan, hikmat bilan, tajriba bilan bir-birlariga munosabatda bo'lishlari kerak deb aytardim.
Taqsir, katta rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Hozir biz bilan jonli aloqada taniqli tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan. Kamoliddin aka, sizni fikrlaringiz mana
bilasizmi, agar ijozatingiz bilan birinchi mendagi ma'lumotlardan kelib chiqib O'zbekistondagi bir vaziyatni sharhlashga imkoniyat bersangiz.
Marhamat, yani, marhamat.
Mana xabaringiz bor, men 4 yilga yaqin o'sha sotsiologik tadqiqotlar markazi bor Toshkentda, ya'ni ijtimoiy fikr sotsiologik tadqiqotlar markazi bor, o'sha yerda 4 yilga yaqin ilmiy xodim bo'lib ishladim va umuman vaziyat shunday. O'zbekistonda 99% aholi Xudoga ishonaman deb doim javob beradi. Mana qo'shni davlatlar bilan solishtirsak, Qozog'istonni aholisini yarimi hech qachon ikkilanmasdan Xudoga ishonmayman deb ayta oladi, lekin O'zbekistonda bunday vaziyat emas. Faol diniy turmush kechiradigan aholi yil sayin o'sib boryapti. Mana 90-yillarning oxirida 10-11-12% aholida mana shuncha aholimiz faol diniy turmush kechiraman deb aytar edi. Lekin o'sha eng yuqori bo'lgan davr bu 2005-yilga to'g'ri keladi. Aynan 2005-yilda 14% aholimiz faol diniy islomning barcha arkonlarini to'laligicha ado etaman deb javob beradi. Lekin mana ba'zi bir ma'lumotlar borki, bu hech qachon hech yerda chop etilmaydi, chunki buni hukumat yashiradi. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda, mana 90-yillarning oxirida, o'sha 2000-2002-yillarda 53%dan 56%gacha aholimiz eng adolatli davlat tizimi bu shariatga asoslangan islomiy davlat deb aytgan edi. Bu reprezentativ, ya'ni O'zbekistonning barcha aholi qatlamlari va mintaqalarini o'zining ichida qamrab olgan sotsiologik tadqiqotlar natijasi. Demak, 53-56% aholimiz islom diniga hurmati juda ham baland va mana shu sistemaga hurmati e'tiqodi baland. Endi mana bu umumiy ma'lumotlar edi. Bilasizmi, din bilan dunyoviy davlatchilikning, ya'ni dunyoviy tizim va dinning funksiyalari, ularning o'sha oldiga qo'ygan vazifalari bir-biridan boshqada. O'shaning uchun ularni to'qnashuviga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Dinning vazifasi bu insoniyatni, insonni strategik ogohlantirish. Hech bir boshqa bir joyda oxirat haqida yoki insonning mana shu dunyodan bir boshqa paytlardagi ma'lumotlarni ola olmaysiz. Mana bugungi kunda insoniyatning bir tafakkuri shakllanib bo'lgan, ya'ni insoniyatning bir fikri 3 din, yahudiylik, xristian dini va islom dini insoniyatni ogohlantiradi. Bu hayot bilan, ya'ni insonning mana bu hayoti bilan hayot tugamaydi. Qabr azobi haqida va oxirat haqida ogohlantiradi. Mana shu 3 dinda bir xil konsepsiya, o'xshash konsepsiya bor, u bu farqlari bilan agar e'tibor bermasangiz, ya'ni oxiratda jannat va do'zax borligi va inson qilayotgan ishlariga qarab albatta javob berish to'g'risida insoniyatni ogohlantiradi. Bu ogohlantirishni strategik ogohlantirish deb bo'lmaydi, undan yuqori bo'lgan ogohlantirish, bunga termin hozircha yo'q. O'zbekistonda dunyoviy davlatchilik obro'sizlantirildi. Buni hech kim shubha ostiga olmaydi. Hech kim, mana O'zbekistonda bir savol paydo bo'lishi mumkin. Mana shu o'tgan 15 yil davrida qaysi bir davlat strukturasi yaxshi shakllandi? Yagona davlat strukturasi bu prezidentlik instituti. Na parlament, na siyosiy partiyalar, na ommaviy axborot vositalariga jamiyat tomonidan ishonch bor, chunki ularning hech qaysi mana sud hokimiyati ham faoliyat ko'rsatmaydi. Ularning hammasi to'g'ridan-to'g'ri prezident hokimiyatiga bo'ysunadi. Dunyoviy tizimda jamiyatni ushlab turuvchi bir institutlar bo'ladi. Agarki o'sha jamiyatni joriy hokimiyat qoniqtirmaydigan bo'lsa, uni erkin saylovlar orqali almashtirib tashlash mumkin. Ya'ni jamoatchilik nazorati ham dinda bor, ham dunyoviy tizimlarda bor. Lekin O'zbekiston sharoitida dunyoviy qadriyatlarga asoslangan mana shu ushlab turuvchi tizimlar yo'q. Bo'lishi mumkin ham emas. Mana Karimov qonunga, konstitutsiyaga chetda ko'z yumdi va mana 2007 yilda yana qaytadan o'zini prezident qilib tayinladi. Nima uchun insoniyat, ya'ni odamlar, O'zbekiston jamiyati dinni yuksak qadrlaydi? Chunki mana bir tafakkur borki, Xudodan qo'rqqan odam avvalambor o'zini nazorat qiladi degan bir tasavvur bor. Bu to'g'ri tasavvur albatta. Inson, yakka inson agar cho'lda bo'lsin ham, o'sha inson o'zini nazorat qilishga harakat qiladi, chunki u biladiki tepasida Xudo turibdi, ya'ni Alloh turibdi. Lekin kelajakda mana boshqa tomondan mana Eronda islom inqilobi bo'ldi va ma'lum bir muddatdan keyin islom g'oyalari qadrsizlandi. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 90% aholi namoz o'qishni tark etgan va jamiyatda o'sha islomiy qadriyatlarga va hokimiyatga apatiya kuchaygan. Tojikistonda ham juda ham yuqori darajada bir ehtiyotkorlik bor. Ya'ni siyosiy tizim shunday bo'lish kerakki, insonlarni, jamiyatni ogohlantirishda, ya'ni oxirat va o'sha asosiy ma'lumotlarni berishda erkin faoliyat ko'rsatsin. Ikkinchi tomondan o'sha diniy institutlarning va qadriyatlarning obro'sizlanishiga yo'l qo'yilmasligi kerak. Men o'ylaymanki, O'zbekiston uchun maqbul yo'l albatta bu erkin, ya'ni erkin demokratik davlat tizimi. Ya'ni diniy davlat nima degani? Diniy davlat o'sha hukumat o'ziga mas'uliyatni oladiki, o'sha diniy kategoriya orqali jamiyatni boshqarishga harakat qiladi. Bu yerda ma'lum bir nimasam ekan, muammolar kelib chiqadi. Mana faraz qilaylik, islomiy davlat bo'ladigan bo'lsa, islomning ichida bir qancha mazhablar bor. Hukumat u yoki bu mazhabga bo'ysunish kerak bo'lib qoladi. Unda boshqa mazhabga yoki boshqa bir oqimlarga e'tiqod qiladigan fuqarolarning taqdiri nima bo'ladi yoki boshqa dinlarga e'tiqod qiladigan? Meni nazarimda islom dinining maksimal erkin bo'lishi va hukumat uning ichiga aralashmasligi, ya'ni hukumat dinga aralashar ekan, birinchi o'rinda dinni o'zini nazorat qilishga to'g'ri kelib qoladi. Hukumat diniy hukumat bo'lar ekan, bu o'z-o'zidan hukumat dinni nazorat qilsa, din ham hukumatni nazorat qiladi. Ya'ni hukumat qanchalik obro'sizlanar ekan, parallel ravishda diniy qadriyatlar ham va din ham shunchalik obro'sizlana boradi.
Kamoliddin, mana qarang, Wikipedia degan bir nima bor internetda. Ensiklopediya, o'sha yerda yozilgan, islomiy davlat bu shariat qonunlari asosida qurilgan tuzumdir. Islomiy davlat doktrinasining klassik tarziga ko'ra davlat millatga ko'ra belgilanmaydi, balki ummat asosiga quriladi. Islomiy davlat tipi g'arb tushunchasidagi huquqiy davlat shakliga anchayin yaqin, ammo bu nafaqat boshqaruv vositasi va usuli bo'lib, davlatlar shakllarining yig'indisi hamdir deyiladi. Wikipediyaga ko'ra, shu paytgacha islomiy davlatning 4 shakli mavjud bo'lgan: sultonlik, ya'ni otadan bolaga vorislik asosida o'tadigan sulton sulolasi; amirlik, vorislik asosida o'tadigan yoki ruhoniylar orasidan saylab qo'yiladigan amir boshqaruvi ko'zda tutiladi; amirlik xalifalikni qayta tiklash yo'lidagi pog'ona sifatida ham ko'riladi; imomlik imom islomiy davlat bo'lib, buni boshida jamiyatda mutlaqo obro'ga ega bo'lgan ruhoniy rahbar, ya'ni imom turadi; xalifalik, undan keyin xalifalik islomiy huquq va davlatchiligi doktrinasiga asoslangan yagona umumjahon davlatining shakli hisoblanadi; xalifalik 7-9 asrlar orasida arab istilosi natijasida tashkil bo'lgan feodal teokratik arab musulmon davlatining shaklidir. Bu ma'lumotlar internetdagi Wikipedia nashridan olindi.
Endi bu o'rinda yana aytish mumkinki, mana dunyoviylik tarafdorlari va diniy davlat tarafdorlari o'rtasidagi munosabatlarga, bir-biriga bo'lgan hadiksirash, yotsirash va dushmanona munosabatlarga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Chunki mana shu ikki xil so'zni aytayotganlar ham bir yurtning bolasindek bir jihatdan olsangiz, bir mamlakatning fuqarolari. Shu bir millatning ichida agar shunday ketayotgan ekan, buning davomi, natijasi o'zaro bir-biriga nisbatan qo'pollik yoki yotsirashga aylanishi bu hech qaysi tomonga foyda keltirmaydi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan mana so'zim shundan iboratki, ikki tomon ham bir-birini o'rganish kerak. Musulmonlar ham ko'proq dunyoviy islomiy bilimlar bilan bir qatorda dunyoviy bilimlarni, jumladan mana shu siyosat bobida bo'lsin va hokazo boshqa texnika, bunga qanday intilishlari, o'rganishlari zarur bo'lsa, xuddi shunga o'xshab siyosatchilar yoki demokratik tuzum tarafdorlari bular ham ko'proq islomga yaqinlashishlari kerak bo'ladi. Bu degani xalqqa yaqinlashuv. O'sha mana ko'pchilik agar shu islomiy davlat tarafdori ekanligini bildirayotgan ekan, bu ularni qalbidan chiqayotgan so'z. Endi insonni qalbi, insonning dili, o'y fikrlarini hurmat qilish o'sha avvalo demokratik tuzum tarafdorlarining vazifalari. Ular bu narsani ilmsizlikka yoki sharoitni bilmaslikka yo'ymasdan bunga voqelik sifatida qarash kerak. Sal barimizni kengroq qilishimiz kerak bo'ladi. Turli fikrlarga ochiqligimizni biz amalda isbotlashimiz kerak bo'ladi va xo'p, dindan nimalarni olsa bo'ladi davlat boshqaruvida yoki jamiyat boshqaruvida, davlatni masalan tashkil etishda degan savolni biz qo'yishimiz lozim. Din bu faqat oxiratni eslatadigan narsa desak, o'zimizni o'zimiz aldab qo'yamiz. U dinda boshqa gaplar ham bor. Dinda podshohlarga taalluqli bo'lgan, vazirlarga taalluqli bo'lgan yoki harbiylarga taalluqli bo'lgan, umuman siyosatni qamrab oladigan qanchadan qancha o'g'itlar, nasihatlar yoki maslahatlar bo'la turib, biz bularni bir chetga surishganimiz bilan o'zi ko'ndanan kelib qolishi bor yurib-boramizga. Mana shu hozir mavzuni ko'tarilishi ham shuni ko'rsatyapti. Shuning uchun musulmon davlatlaridagi holatlarni tahlil qilish, ulardan ibratli jihatlarni olish yoki g'arb davlatlarini ham shunday ibratli jihatlarini o'rganish, bu ham musulmonlar uchun zarur narsa. Islomda ko'p targ'ib qilingan, musulmon davlatlarda bugun mavjud bo'lmagan ko'p mana bu ijtimoiy adolat va hokazo, bu narsalarni mana Yevropa jamiyatida ko'rib ba'zan hayron qolasiz. Har ikki fikr tarafdorlari bir-birlarini o'rganishlari kerak deb o'ylayman. Iqtisodiy masalasida ham mana hozirgi kunda ijtimoiy butun global buhron bo'layotgan mahalda o'z-o'zidan islom iqtisodi o'rtaga chiqyapti. Bundan ha odam maqsad nima? Maqsad shu jamiyatni farovonlashtirishmi, xalqqa yaxshilik olib kelishmi yoki bir qandaydir g'oyani qo'yib olib bayroq qilib o'sha bayroq endi obro'sizlanmasin deyishmi? Unday emas-ku. Sharoit bizni o'zgartiradi. Mana siyosatlar o'zgaryapti-ku. Shundan kelib chiqib maqsad xalqning farovonligi, dunyoning tinchligi, millatlar totuvligi deyiladigan bo'lsa, mana shu narsaga olib keladigan omil qayerda bor? U omil islomda bo'lsa, marhamat olaylik. U omil agar g'ayrimusulmonlarda bo'lsa, marhamat olaylik. Va o'sha kelajakda bo'ladigan tuzum ham mana men so'zimni yuqori boshida aytdim-ku, men aniq ayta olmayman qanaqa davlat bo'lishini. Chunki bu odamlarni o'zaro axloqiga bog'liq, siyosatchilarning axloqi va ikki tarafdagi odamlarning xulqi, tarbiyasiga bog'liq masala. Ya'ni adolat hukmron bo'lgan, haqiqat hukmron bo'lgan zamonlar bo'lgan-ku islomda. Nima uchun biz bundan o'rganmasligimiz kerak? O'sha narsalarni biz hayotga tatbiq qilishga harakat qilishimiz, adolatni, haqiqatni tiklashga intilishimiz, zulmni daf etishda harakat qilishimiz, bu borada bizga Qur'on va hadislar juda ham zarur, ko'p bizga yordami tegadigan. Agar o'sha paytlardagi tuzumlar, o'sha paytdagi muomalalardan agar insonlar xabardor ekanlar, ana shundan kelib chiqib gapirayotganlar gapirayotibdi. Shuning uchun bu tarix, bu tajriba, bu ilm, bu shunday bir ibodat, masjidga kirib tasbih o'qirib o'tiradigan ibodat emas, balki bu hayot. Va bu yana takror aytaman, o'sha bir narsaning tarafdori, islomning davlatini o'rnatish kerak degan tarafdorning so'zi emas bu so'z, balki o'rganish kerak, kengroq qayoqqa qarash kerak, hayotga, tarixga va foydali narsalarni asta-asta o'zimizga qabul qilib olishimiz kerak deb aytayotgan so'zim.
Rahmat. Demak, bu taniqli ulamo Obidkorim Nazarov fikrlari edi. Yana Toshkentga bog'lansak, Malik Abdurazzoqov tahlilchi biz bilan aloqada.
Diniy davlat degan tushuncha bu judayam og'ir tushuncha. Amalda yaqin sharq qolganda o'tdi bir klassik diniy davlatni topish qiyin. Bitta insonlar eshitganman, diniy shaxs mana bitta prokurorlar maslahat organlari bilan olib ketdi. Mana Saudiyaning qay bir davlatda o'tdi. O'tdi fuqaro bo'lgan chunki iymon bor. Yaxshi yashasa-da chunki iymoni bor. Albatta bu tushuntirish qiyinki, o'tdi iymoni emas, neft bor, pora oladi, korrupsiya ham bor. Ularnikini ko'rib bizlarnikini solishtiradi. Yaxshimi? Bu bilasizmi, masalan yana bitta yomon tomoni borki, buni bizada dunyoviy masalan mana shu opozitsion kuchlar umuman yo'qligi ham bitta masalan odamlarni shunaqa narsalar tug'diradi. Yana xavfi shundanki, bu albatta bir diniy davlat degani yana bir ideologiya boshqarib, boshqa umuman bu prinsiplar bilan prinsiplar yoqmagan guruhlarga bu albatta kuch uchun ham o'tkazish degani. Bu albatta bitta totalitar ideologiya boshqa totalitar ideologiya alternativ deb qo'yilyapti. Bu juda katta xavf. Bu juda katta savollar tug'diradi. Nima bo'ladi kelajakda agarki masalan erkin saylov bo'lsa yoki demokratiya bo'lsa shu mashhur g'oyalar tepaga chiqib shu erkin saylov erkin demokratiya oxirgi marta bo'ladi lekin bo'lmaydigan bo'lishligi ham buni ham to'g'risida o'ylab ko'rish kerak. Albatta odamlar yashamagan bilmaydi bu davlat nimaligi. Nafsi ko'pgina aholiga yoqadimi yo'q. Mani fikrimcha bu albatta yoqmi. Bu juda ham qayollikki bizlar o'ylaymizki bu juda narsa bu oddiy narsa bu tezgina xalq qabul qiladi deb. Qabul qilmaydi. Bu odiyni ham bitta ko'rsatish hojati yo'q. Mana bu odiyni qabul qiladi. Utta ham qabul qiladi. Bu narsani odamlar oddiy sodda qilib qidirish.
Bu Malik Abdurazakov fikrlari edi, tahlilchi Toshkentdan. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy dasturi mavzu O'zbekiston boshqaruvining kelajakdagi shakli qanday bo'lsin, dunyoviymi yo diniymi? Bu savol mana necha yildan beri qo'yilyapti. 1991-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Namangandagi dindorlar bilan uchrashganda ham shu savol qo'yilgan edi. Nosir aka, siz esingizdami o'sha Namangandagi uchrashuv? Abkom binosida. O'shanda Karimov islomiy davlat tarafdoriman degan fikrni aytgan edi, mana video kassetada yozilgan.
O'sha
siz ham bor edingiz o'shanda.
Bo'lganman, ha, o'sha yerda o'zim ham bo'lganman, o'zim ham so'zga chiqqanman, lekin u yerda bir 50 mingga yaqin odam bor edi va o'shalarning aksariyati o'sha diniy yo'ldagi bir odamlar edi, lekin hali radikallashmagan odamlar edi ular. Haqiqiy dindorlar edi. O'sha Gorbachovning oshkoralik demokratik siyosati oqibatida kelib chiqqan guruhlar edi. Tog'ir yo'ldoshi guruhi, yana boshqa guruhlar bor edi. Haqiqatda shunday gaplar bo'lgan. O'sha yerda ham aytganman men, mana o'zlaring ham ko'rgan bo'lsalaring kerak va hozir ham aytaman, men hech qachon demokratik g'oyalarni islom g'oyalariga qarshi qo'ymoqchi emas edim.
Nosir aka, Nosir aka, o'sha Namangan voqealariga qaytsak, demak, o'sha paytda ulamolar bir nechta talablar qo'yishdi. Bulardan bittasi ikkita hayitni bayram qilinishi. Mana ikkita hayit bayram qilindi 16 yil, 17 yil davomida, ammo bu musulmonlarga nisbatan tazyiqqa xalaqit bermadi. Va siz o'sha paytda so'z erkinligini va saylovlar erkinligini talab qildingiz, mana videoda yozilgan.
Biz o'sha paytda biz birgalar edik, u haligi dindor do'stlarimizni qo'ygan o'sha masalalari hal bo'lmasligini biz bilgan edik. U yerda o'sha vaziyatdan chiqib ketish uchun shunday va'dalar berilgan bo'lsa kerak, men nazarimda men o'sha yerda edim, lekin biz aytganlarimiz ham bo'lmadi. Ularda aytgani ham bo'lmadi, biz aytganlarimiz ham bo'lmadi. Oradan o'sha voqealar o'tgandan keyin bir daniga bosti bo'lib o'sha bolalar hammasi ko'pchilik qamalib ketdi, surgun bo'lib ketdi. Ularda aytgani ham bo'lmadi, biz aytganimiz ham bo'lmadi.
Endi balkim johillik sabab bo'lgandir bunga. Shu nima deylik, hamjihatlik bo'lmagani. Mana taqsir juda chiroyli qilib aytdilar. Hamjihatlik zarur.
Yo, u yerda Abdulla Iskandar, sen demokratsan, men musulmonman degan gap bo'lmagan u yerda. O'sha dindor do'stlarimizni guruhlarini orasida o'zi chiqishmoqchilik bo'lgan. Masalan, bitta guruhda mana shu Tohir yo'ldoshlik guruhida ikkiga bo'linish bor edi. Tohir yo'ldoshlik guruhi hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlamas edi. Yana bir guruh chiqqan, hozir otlari esimda yo'q, hozir u kishi qamoqda o'tiribdilar. Ular hukumatni siyosatini qo'llab prezidentga, hozirgi prezidentga ovoz bergan. Masala xuddi mana shu yerdan qarama-qarshilik kelib chiqqan. Hattoki hali o'sha yerda Umarxon aka, "Ho, 24 ga kirding. Hali u lentada yozilmagan, voy juvon nima bo'lib ketasan? Nimaga prezidentni qo'lidan mikrofonni olasan?" degan gaplar ham bo'lgan o'sha yerda Tog'irga nisbatan. Endi o'sha yerda bitta xatolik bo'lganki, Abdulla Iskandar, bitta xatolik bo'lgan, buni mana Obidxon ham tushunsalar kerak albatta. O'sha dindor o'sha Tohir yo'ldoshim Buxoroda haligi islom universitetini bitirib kelgan, o'zimiz til bilan aytganda. Bularni eng bitta xatosi, bular siyosatni tushunmagan. Hali Obidxon ham aytib ketdilar, zamonaviy fanni ham o'rganish kerak, zamonaviy ilmni ham o'rganish. Ularni bitta xatosi zamonaviy siyosatni tushunmagan edi. Mana masalan, mana hali ham esimdan chiqmaydi, 96-yili To'rajonzoda bor-ku mana Tojikistonda. Shunga muxbir savol beryapti, "Siz islomiy davlatni qurish tarafdorimisiz?" deb. U kishi javob beryapti, "Yo'q, biz islomiy davlatni qurish uchun biz demokratik tarzda saylovlar o'tkazishimiz kerak. Demokratiya bo'lsa odamlarni orasida biz islom dinimizni targ'ib qilish uchun bizda imkoniyat bo'ladi." Ana undan keyin oradan bir 40 yil, 30 yil o'tgandan keyin biz haqiqiy demokratik tarzda saylovlar o'tkazib, o'shanda xalqni juda ko'pchilik agar islom davlati qilamiz desa, ana o'shanda biz qaytamiz degan fikrda aytgan edi. Xuddi o'sha fikrga men ham qo'shilaman.
Nosir aka, bizni arxivimizda, radio arxivimizda marhum taniqli turk yozuvchisi Aziz Nesinni fikirler var.
Neden çocuklarımızı Amerika'ya, Avrupa'ya gönderiyoruz madem böyledir de? Oradan öğrenebilecekler diye gönderiyoruz. Başka yok. Bizde hiçbir şey yok çünkü. Bizde yalnız Türkiye'de değil. Bizim gibi ülkelerde hiçbir şey yok. Hiç canımızı kurtarmak için ilaçlar, hastalığımızdaki ilaçlar hepsi onların.
İlimni, felsefeni, teknologiyanı g'arb davlatlari kashf qilyapti. Bilim, falsafa, texnologiyalarni biz topayapmizmi yoki ularmi? Nega biz bolalarimizni AQShga, Yevropaga jo'natamiz? Chunki bolalarimiz shu yoqdan o'rganishadi. Bizda hech narsa yo'q. Nafaqat bizda, bizga o'xshagan o'lkalarda hech narsa yo'q. Jonimizni qutqarish uchun iste'mol qiladiganimiz dorilarning hammasi kofirniki. Jarrohlik amaliyotlarida ishlatiladigan texnologiyalar hammasi g'arbniki. Bir qishloqlik galvarsga jarrohlik amaliyoti kerak bo'lsa, Amerikaga ketadi. Nimaga imomning yoniga borib davolanmaydi? Nimaga bizning imom xatib maktablarimizni bitirib vrach bo'lganlar bir dori ham kashf qilish olmaydi? Kichkina bo'lsa ham bitta dori kashf qilishsin? Yo'q, qila olishmaydi. Biznikilarning qiladigan ishi nimadir kashf qilinsa, bu Qur'onda bor edi, biz bilardik deyish xolos. Nima, musulmonlar shu daraja ahmoqmi? 100 yildan beri musulmonlar Qur'on o'qiganlari holda hech narsa kashf qila olishmayapti. Kashfiyotlarini nuqul xristianlar, kofirlar yoki ateistlar qilishmoqda.
Qur'on o'qiduklari halde hech bir şey bulup chiqaramayolar. Hep bunu xristianlar, gavurlar ya da dinsizler chiqarıyor.
Bu fikrga taqsir, ya'ni Obidxon aka Nazarovning fikrlarini o'rganishdan oldin Kamoliddin Rabbimovga ham so'z bersak, Kamoliddin, eshityapsizmi?
Yo'q, bilasizmi, bu yerda juda ham nazarimda soddalashtirish mavjud. Aziz Nesin fikrida. Chunki mana har bir sivilizatsiyani o'zini bir sikli bo'ladi-da, mana rivojlanish davri. Islom dinining eng katta muvaffaqiyati musulmon dunyosi o'zini dinini saqlab qoldi. Va mana globallashuv jarayonida islom dinining faqatgina kuchayishini kuzatishimiz mumkin.
Hali siz Aziz Nesimning so'zlarini keltirdingiz, o'sha biroz odamda noxush taassurot qoldiradi. Masalan, nimaga dori chiqarish uchun, davolanish uchun imomning yoniga bormaydi degan iborasi bilan go'yoki din hech narsa qilib bermaydi deganday va dinni fan bilan qarama-qarshi qo'yishdik, din boshqa, fan boshqa degan bir da'vo odamlarda tushuncha bo'lib qoladi. Bu mana hozirga qarasangiz, O'zbekistonda masalan hijob o'rading deb qizlarni universitetdan haydaydi, maktabda yig'latib jo'natadi. Shuning uchun ota-onalar bezor bo'lib dinimizga amal qila olmaydigan bo'lsak, maktabda o'qimaydimi endi? Yo dinni de yoki institutni de. Qancha qizlar oliy ma'lumotli, aqlli, shunday talantli qizlar o'qishni tashlab ketganlari bo'ldi. Ya'ni musulmonlarni mana shunday dunyoviy bilimlardan bahramand bo'lishlarini to'sqinliklari ko'rinib turibdi. Ya'ni shu siyosatga bog'liq narsa.
Toshkentlik ekspert aytdiki, juda bir xavfli narsa kutilishi mumkin. Ya'ni o'sha din tarafdorlari hokimiyatga keladigan bo'lsa, diniy totalitarizm bo'ladi. Ularni imkon qadar nazorat qilish mumkin degan bir tafakkurni, bir pozitsiyani aytdi-da. Lekin O'zbekiston sharoitida islom dinini va musulmonlarni ushlab turish orqali bu kafolatlangan ravishda demokratiyani majruhlantirishga olib keladi. Chunki aholimizning 99% xudoga ishonaman deb turgandan keyin va inson mana O'zbekistonda demokratiya bo'lishi uchun birinchi o'rinda imkon erkinliklar, mana o'sha diniy erkinlik berilish kerak-da. Diniy erkinlik berilmadimi, bu demak demokratiya ham bo'lmaydi. Mana hali kelajakda oldimizda juda ham murakkab ishlar, vazifalar turibdi-da. Ya'ni imkon qadar jamiyatni va asosan siyosatchilarni bir ishontirish kerakki, bu din, diniy mana dinning erkin faoliyati, jamiyatdagi dinning erkin faoliyati bu dunyoviy demokratik bir davlatchilikka qarshi emas degan bir tafakkurni shakllantirish kerak. Lekin hozir buni imkoni yo'q, chunki Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda shakllangan tafakkur mana bu narsani hazm qila olmaydi, qabul qila olmaydi. Demokratiyaning ichiga din o'rnatilgan O'zbekiston sharoitida, dinning ichiga demokratiya o'rnatilgan meni nazarimda. Alo.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Shu o'rinda mana Mutabarxonga ham savolimiz bor. Mutabarxon, yana yaqinda Amerikaga borib keldingiz, mana Oq uyda, Kapitoliyada mehmonda bo'ldingiz va o'sha yerlarni devorlariga Xudo Amerikani saqlasin degan yozuvlar yozib qo'yilgan va juda ko'p mulozimlar Amerikaning yuqori mulozimlari cherkovga borishadi, masjidga borishadi yoki yahudiylar sinagogasiga borishadi. Ya'ni ular inonchli, e'tiqodli insonlar. Ya'ni bu narsaga qanday qaraysiz agar siz mana dunyoviy davlat tarafdoriman deyapsiz?
Yo'q, bilasizmi, men ularni bir xudo jo'yligi demokratik davlat sifatida yetakchi o'rinni egallashiga bir xalaqit beryapti deb o'ylamayman, chunki darhaqiqat shu rivojlangan mamlakatlarning mansabdorlari eng avvalo xudoga tayangan holatda qonunlarini hurmat qilishadi. Biz eng achinarlisi mansabdorlarimiz na qonundan qo'rqadi, na xudodan qo'rqadi. Fojia ham mana shunda.
Mutabar Tojiboyev fikrlari edi. Mana havo mavjlarida ozodlikning qurultoy dasturi mavzu O'zbekiston boshqaruvining kelajakdagi shakli qanday bo'lsin, dunyoviymi yo diniymi degan savolni muhokama qildik. Endi shu muhokamamizga taniqli ulamo Obid Qori aka Nazarov yakun yasab bersalar taqsir.
Endi kelajakdagi inshaalloh bizning yurtlarimizdagi boshqaruvlar, biz aytmaymiz diniy odam bo'lsin, imomlardan bo'lsin, unda emas, balki dinni yaxshi biladigan, islom bilimlaridan xabardor bo'lgan, turli xil qarashlar, turli xil oqimlarga ochiq yuzlik bilan va keng yuraklik bilan, tafakkur bilan, mana dialog deymiz, mana shunday uslub bilan yondasha oladigan, o'zini haqligini, yo'lining to'g'riligini so'z bilan tushuntirib bera oladigan va odamlarni o'zining so'ziga ishontira oladigan rahbar bo'lish kerak. Davlat ana shunday davlat bo'lish kerak. Hozir bu yerda diniy davlat, islomiy davlat yoki demokratik davlat degan atamalarni ham qandaydir bir yetishmovchilik ko'ryapman. Ya'ni bu atamalarning birontasi bilan birontasini oldimizga qo'yib olishimiz bilan qandaydir maqsaddan chalg'ib ketayotganga o'xshaymiz. Shuning bo'ladigan davlat hozirgi mavzuda muhokama qilinayotgan diniy davlat emas, islomiy davlat emas. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri bilmadim, bu iboralar ham ancha murakkab. Bir jihatdan qarasangiz, hozir shu islomga qarshi kurashayotgan islomiy davlat degan iborani o'zining dushmani deb biladigan davlatlarning ko'pi islom konferensiyasi tashkilotining a'zosi, islom davlatlarining uyushmasining a'zosi. Mana shunday o'rtada bir nomutanosibliklar bor. Balki bu olimlarning oldidagi vazifalardan biridir, islom davlati degan atamani yoki demokratik davlat degan atamani ham bir ustida o'rganishlar olib borilishi, ularga kengroq bir izohlar, sharhlar berilishi, balki mana shu hozirgi kunda tartib kun tartibiga chiqadigan mavzulardan biridir. Deylik, O'zbekistonda agar quriladigan jamiyat, agar bu davlat o'zgaradigan bo'lsa, biz endi bir narsani aytaylik, shu rahbarlarni aytaylik, unga keladigan rahbarlar ko'p narsadan boxabar, xalqni dilini topa oladigan, uning diniga keng miqyosda mana suhbatlashlarimizdan birlari aytdilar, maksimum darajada erkinlik bera oladigan odam kelishi, ana shunday bir hukumat kelishini biz orzu qilardik. Alloh taolo barchamizga mana shunday yaxshilikni nasib etsin. Yana shu so'zimni takrorlaymanki, biz dunyo tajribasidan va islom tajribasidan tarixda o'tgan bobolarimiz ular islomiy davlat qurishgan, islom davlatini boshqarishgan, biz ulardan voz kecha olmaymiz-ku. Ularning tajribalari, ular qoldirgan qancha ulkan meros bor. Yerda Allohning kitobi, payg'ambarimizning hadislari bor. Bu hayot, biz buning bir chetini ushlab olishimiz bilan maqsad hosil bo'lmaydi va muammoga duch kelaveramiz yana qayta-qayta. Shuning uchun biz sal kengroq qarashimiz, masalaga uzoqroqni ham ko'zlab yondashishimiz kerak bo'ladi. Va bu o'rinda ana shu Akbarjon Turajonzodaning so'zlarini ham eslash darkor. Ya'ni bugungi kunda, hozir, yaqin kelajakda O'zbekistonda islomiy davlat qurish kerak yoki quriladi degan so'zni aytish o'rinsiz deb o'ylayman.
Rahmat. Bu Obidxon Qori Nazarov fikrlari, taniqli ulamo. Men tinglovchilar nomidan bugungi qurultoy dasturida ishtirok etgan barcha ishtirokchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Demak, havo mavjlarida ozodlikning qurultoy dasturi edi. Rahmat, omon bo'linglar.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Shu bilan tongki soatlik dastur o'z nihoyasiga yetdi. Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.